Ja, jeg skal sige noget om Guds nærvær. Jeg kan forstå, at det er sådan ligesom fortsættelsen til Guds, kan det passe, det hedder Guds fravær, som Søren sagde noget om herude. Ja. Jeg har også forstået, at det her det var en sådan bibelundervisningsaften. Jeg ser, der nogen, der har taget en bibel med. Det tænkte jeg egentlig, at det havde man det sådan en aften der, men den findes måske på jeres telefon eller sådan et sted der. I hvert fald så er min idé, at vi kommer til at bladre lidt rundt og jeg ved ikke, om I synes, det bliver nørdet sådan der, men altså, jeg tænker, at vi sagde, at det skulle være bibelundervisning. Så det tænker jeg, det skal være. Er det i orden? Yes, det er så godt. Jamen, jeg har det vel nok lidt ligesom vores gode indleder sagde, det der med, hvad er Guds nærvær for noget? Og hvad forbinder vi umiddelbart med det? Og mit gæt, sådan skud fra hoften, det er, at det måske er begyndt med en følelse af, at Gud er nær. Eller en længsel efter, at han ville være det, sådan, så jeg kunne mærke det. Men jeg tror egentlig, at det kan være en god ting at tale sådan mere, måske sådan objektivt, og ikke sådan der, det der som, I know he's here, it's somewhere in the air, eller sådan noget der. Altså nej, altså, at når vi snakker om Guds nærvær, så er det egentlig noget mere, siger noget helt essentielt om, hvem Gud er. Altså om Guds væsen. Og så selvfølgelig er det forbundet med det der med nærmere, med hvem er så vi, og den situation, som vi er som mennesker, som skabte af Gud, men også faldne mennesker, og derfor så er der et problem med det der med Guds nærvær midt i vores liv. Men prøv lige en gang sådan, altså, hvad er sådan jeres, prøv lige 2, 3 eller sådan noget, at sige, hvad forbinder jeg med Guds nærvær? Hvad er den første sådan tanke, når jeg siger Guds nærvær? Hvad er det så? Ikke til mig, men til hinanden. Mest sådan for, at det er... Og så kan vi måske sådan lige få en 2-3 bud på, hvad det er. Ja, altså jeg ved ikke, om jeg tager helt ud af en forkert tangent nu her så. Men i hvert fald måske lidt et andet sted. For ved hvad? Guds nærvær, det er jo faktisk noget, som vi kender rigtig godt fra skabelsesberetningen. Altså en af de ting, som siges om Gud i forbindelse med Adam og Eva, at vi er i kapitel 3 igen, hvis I vil bladre med, i kapitel 3 i 1. Mosebog. Og der står der jo lige i forbindelse med, at slangen har fristet Adam og Eva, eller Eva og så derefter Adam. Det står der sådan her, ved aftentid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Altså, der er noget med, at Gud vandrede rundt i haven i fællesskabet med Adam og Eva. Det var det, han gjorde. Det var sådan, Gud var. Gud var der sammen med Adam og Eva. Gud var der sammen med sin skabning. Det var sådan dagligdagens rytme, kan man sige. Han var der sammen med dem, sin skabning, som sådan det allermest naturlige i den der situation. Måske også det mest intime på sådan en helt selvfølgelig måde. Selvfølgelig er jeg sammen. Det er jo derfor, jeg har skabt jer, for at jeg vil være sammen med jer. Og så bliver konsekvensen jo af det, som Adam og Eva gør. At syndefaldet, kan vi sige, at tvivlen, at det at give plads til andre stemmer i deres liv end Guds stemme, og at give efter for de der stemme, det bliver, at det her samvær, det her naturlige, intime samvær, det går i stykker. Det må holde op. De kunne ikke fortsætte. Adam og Eva mistede Guds nærvær. Han kunne ikke længere gå rundt i haven sammen med dem, eller de kunne ikke længere være i haven i hans fællesskab. Der kom et skel. Helt konkret fysisk, så kom der sådan et flammesvær, som gjorde, at adgangen ind til paradisets have blev spærret. Guds hellighed og så menneskers synd, det er en cocktail, man ikke kan mixe. De to ting kan ikke findes på samme sted. Og hvis ikke Gud, kan man sige, skærmer sin skabning fra sit eget nærvær, fra sin egen hellighed, jamen så bliver Gud til en fortærende ild, og så er der ikke noget tilbage af os. Guds nærvær, eller fraværet af Guds nærvær, er jo egentlig et udtryk for Guds længsel efter nærvær. Et ønske om, at Gud ikke ønsker at fortære os, men Gud ønsker, at det her, som er gået i stykker, skal blive genoprettet igen. Det var som om Gud var nødt til at tage sit eget nærvær fra Adam og Eva. Eller i hvert fald, så måtte han finde en anden måde, hvad skal man sige, at have den samme intime relation til den. De kunne ikke bange længere gå frit sammen i paradisets have. Det interessante er, at når vi kommer til slutningen af Bibelen, de aller sidste kapitler, de to sidste kapitler i åbenbaringsbogen, hvad er så kendetegnet ved den måde, som himlen beskrives på, eller som det evige liv beskrives på? Nu er vi ikke længere i en have, nu kommer vi ind i en by, vi kommer ind i et nyt Jerusalem, det som kommer ned fra himlen. Men det som er kendetegnet ved den situation, som er der, når vi kommer til slutningen igen, det er jo faktisk et recap af det, som var i starten. Nu er Gud midt i blandt sit folk igen. Det fortælles, hvordan Gud selv igen vil være midt i blandt sin skabning. Vi kan prøve at læse i åbenbaringsbogen kapitel 21, hvordan det sådan står som sådan en triumferende overskrift egentlig. Jeg så ny himmel og ny jord, den første forsvandt, og jeg så, nu er Guds bolig hos menneskene. Det er det, der bestemmer, hvad det genoprettede liv det er for noget. Det er, at Guds bolig findes hos menneskene. Vi kan se hans ansigt, uden at gå til grunde. Vi kan være i hans nærvær, og vi kan være der, så vi fyldes af hans hellighed og hans herlighed. Nu er der ikke noget, der skiller. Flammesværet er forsvundet, skællet er ophævet, og fællesskabet og det der intime og nære forhold er på plads igen. Mellem de der to fortællinger i Bibelen om, hvordan Gud vandrede i haven sammen med Adam og Eva, indtil det ikke længere kunne lade sig gøre, og så den sluttende fortælling i Bibelen om, hvordan Gud tager sin bolig blidt iblandt mennesker, og de ser hans herlighed, og de er midt iblandt ham, og de er sammen med ham igen. Der har vi den store, lange fortælling om, hvordan Gud søger igen at komme igennem til os, hvor Gud søger måder, hvorpå det her intime nærvær igen kan blive en virkelighed. For Gud er jo ikke den kristne forståelse af Gud er jo ikke en Gud, som vi skal finde, men det er en Gud, som finder os. Det er en Gud, som går igennem hele den bibelske historie. Man siger, det er næsten sådan en tråd om, hvordan Gud hele tiden er søgende og opsøgende og den, der vil finde. Og hvordan hans kreativitet hele tiden skaber de der nedslagspunkter, hvor vi kan mødes. Noah bygger et alter, da han er frem ud af syndefloden. Nu er det første, Abraham gør, da han kommer ind i landet, det er, at han bygger et alter, et mødested, hvor Gud og ham kan mødes. Og det er jo hele forståelsen af, hvorfor der skal være et tabernakel under ørkenvandring. Det er sådan, så at Guds bolig kan være midt i et syndigt og stivnakket folk, uden at det går til grunden. Og det tabernakel, som senere hen, når vi kommer ind i landet, bliver til det tempel, som også er en bolig, som Salomon vil bygge for Gud. Og vi har historien om, hvordan Gud sådan helt konkret flytter ind, og hvordan det bliver til et mødested. Det hele ideen bag tabernaklet og senere templet, et udtryk for Guds længsel, det er jo Gud, der siger, I skal lave et tabernakel, I skal bygge et tempel. Det er ikke menneskers idé om, det er ikke Israels folks idé om, hvordan de skal tilbede Gud. Det er Gud, der siger, jeg vil bo midt iblandt jer, men der er noget, der forhindrer mig. Og så bliver tabernaklet og senere hen templet det der mødested, som gør, at nærværet på en eller anden måde kan være der. Jeg siger jo ikke, at det, som kom til udtryk i de der ting, som I også sagde til starten, er det med vores egen længsel efter at være Gud nær. Som en følelse, som en længsel, som et eller andet, der ligger sådan dybt ind i os. Efter at kende ham, der var en, der sagde det der med, at høre, hvad han siger i et ord, som om han der pludselig træder frem og giver sig til kende noget af sit væsen. Hvem kunne ikke ønske at høre ham tale til os og gå rundt med ham i haven, sådan som Adam og Eva havde det. Men det er vel egentlig også en del af vores historie, som nogle gange vælger det fra. Altså som tænker, Gud, det skal du ikke lige blande dig i det her. Hvor jeg egentlig måske har det sådan, så at jeg nogle gange tænker, Gud, jeg henvender mig lige, når jeg får brug for dig. Og indtil da, så er det egentlig helt fint, hvis du ikke blander dig for meget. Og jeg tror, der kan være ting i vores liv også, som vi egentlig, hvis vi tænker, Gud ser mig, Gud gennemskuer mig, hvor det egentlig kan fylde os med en vis form for ikke frygt, men skam måske, at der er noget i vores liv, som vi egentlig helst vil, at Gud ikke kender til, fordi vi oplever, at det på en eller anden måde vælger ham fra. Man kan sige, at Guds nærvær er ikke det element, som vi egentlig i første omgang vælger. Jo, vi vælger det måske til nogle gange, når vi længes efter det. Når der er et eller andet, der går galt. Når vi søger et svar, eller sådan noget, så vil vi gerne have, at han blander sig. Men indtil da, Gud, så klarer jeg mig egentlig nogenlunde uden dig og uden dit nærvær. Ikke sådan hele tiden, vel? Ved hvad, der er en historie, som jo er en af de der historier, hvor Jakob, det er Jakob, vi skal høre om nu her. Jakob er jo en person, som har flere af de der konkrete nærvær med Gud. Vi kender det fra Jakobs kampen, da han er på vej tilbage efter at have været på besøg hos Laban. Den der natlige kamp, hvor han holder fast og kommer derfra haltende. Men der er også den her historie fra 1. Mosebog 29. Det er jo en historie, hvor Jakob jo egentlig har forsøgt at komme væk fra sig selv. Komme væk fra sin historie. Komme væk fra et mess, han har lavet for sig selv, og tænker, nu starter jeg simpelthen helt forfra. Sted, hvor jeg ikke har historien med mig. Hvor ingen kender mig. Hvor jeg ikke skal stå til regnskab for det svineri, jeg har lavet i mit liv, jeg kan starte på en frisk. Og så er han ikke kommet ret langt, før Gud kender ham. Og genkender ham. En fantastisk historie, da han ligger der og sover, hvor Gud så siger til ham, jeg ved godt, hvem du er. Jeg ved godt, at din far er Isak. Jeg ved godt, at din farfar er Abraham. Men ved du hvad? Og jeg ved godt også, hvorfor du er her. Altså, jeg kender din historie. Men jeg tilbyder dig, jeg inviterer dig ind i mit liv, ved at jeg går med dig, velsigner dig og går med dig hele vejen. Han var på flugt fra sin fortid, forsøg på at skabe sig en ny fremtid, og så må han indse, at Gud er en, man ikke kan flygte fra. Men så møder han også Gud som den, der både kender ham og genkender ham, men også vedkender sig ham. Ved at han siger, jeg går med dig ud, jeg går med dig hjem igen. Jeg vil velsigne dig, jeg vil beskærme dig. Og man tænker, hvad er det for en Gud, der overfor sådan en snydepels som Jakob siger sådan noget. Så vi ser noget af Guds væsen i forhold til den historie, som Jakob repræsenterer, i forhold til det løfte og den frelsesplan, som Jakob er en del af, hvor Gud ligesom nægter at give slip. Selvom man kan sige, Gud, din frelsesplan er da kuldsejlet. Altså, se, hvad det er for et redskab, du har valgt Jakob som den der, han er. Men så siger Jakob noget, som er interessant. Han siger, Herren er i sandhed på dette sted, men jeg vidste det ikke. Herren er i sandhed på dette sted, men jeg vidste det ikke. Og måske er det også i vores egen længsel og spørgen efter Gud nogle gange den indsigt, vi må komme til, eller den erkendelse, vi kan gøre os. Jeg tror faktisk, at det nogle gange kan være en sand beskrivelse af os selv og Guds nærvær. Gud var der. Gud har været der. Gud går foran. Gud går med. Gud er der, inden vi når frem. Men vi er nogle gange så sløve til at erkende det. At det også er vores erkendelse. Jeg så det ikke. Jeg forstod det ikke. Gud er i sandhed på det her sted. Det er ikke det, der er problemet. Gud er der. Problemet er hos mig, at jeg ikke så det. At jeg ikke ser det. Prøv en gang at tage en snak om Jakob og historien om det. Er der gange i vores eget liv, hvor vi bagefter kan indse, at vi måske havde det som Jakob, at Gud var der, men vi vidste det ikke. Vi indså det ikke. Prøv at tage en snak om det. Kan I genkende jer selv, både i Jakobs erkendelse af at blive indhentet og genkendt og egentlig skamme sig over Guds nærvær, men så også at komme til den erkendelse af, at selvom jeg ikke føler det, selvom jeg ikke kan mærke det, så var Gud der. Og det er den vished, jeg kan gå videre med. Tag lige en snak med Guden. Godt, lad os prøve at gå videre. Jeg prøvede at skrive de der refleksionsspørgsmål op. Jeg har lyst til at sige, for mit eget vedkommende, så har den der bemærkning fra Jakob om, at Gud var i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke, ofte været en erkendelse, som jeg er kommet til, hvis jeg har stået i en situation. Jeg husker, at vi første gang kom til Afrika, den der sådan oplevelse af, at her stod jeg mutters alene. Og så måtte komme den der fantastiske gode erkendelse. Selvfølgelig har Gud været her lang tid, inden jeg kom. Og selvfølgelig er Gud gået foran. Og selvfølgelig er han der, når jeg kommer. Og der er også andre af de der situationer, som vi kan være i, hvor vi kommer aldrig et sted hen, hvor Gud ikke har været der først. Og også når vi står i de der opgaver, kan regne med hans nærvær i de opgaver. Nå, nu skal vi prøve at tage et helt andet sted hen, eller gå videre i den her historie. For noget af det, som kendetegner, hvad det vil sige at være Guds folk. Og hvad er det, at vi som Guds folk, hvad er det Israels folk i det gamle testamente, vi som Guds folk i dag har frem for alle andre? Altså, hvad er det, der gør, at vi skiller os ud, hvis vi skiller os ud? Jamen, det er blandt andet det her med Guds nærvær og alt, hvad det indebærer. Gud, han har ført sit folk ud af Egypten. Han har ført dem ud af mørke, ud af slaveri. Og det har han gjort, for at han kunne være sammen med dem. For at han kunne være dem nær. Det er derfor, han stifter en pagt med dem. Det er derfor, han indgår i den der forbundethed med dem igennem en pagt, som han stifter på Sinai-bjerg, sådan som vi hører det. Og det er også derfor, han har de her forordninger om, hvordan tabernaklet skulle bygges, og hvordan senere hen templet i Jerusalem skal blive til det, som er. Gud er på udkig efter en mulighed, hvor han kan være sammen med os midt i den her verden, hvor syndens konsekvenser stadigvæk kan mærkes, og hvor Guds hellighed stadigvæk er en udfordring for os. Og det er interessant, efter at nu har beskrevet, og I kan se, hvis I bladrer om i 2. Mosebog, så har I fra kapitel 25, 26, 27, 28. Jeg mener, det er vigtigt det her, det fylder meget, og det kan godt ske, det er sådan nogle kapitler, som vi springer over med beskrivelsen af, hvordan tabernaklet skal indrettes. Men hey man, det fylder faktisk noget i den her beskrivelse. Der er noget her, som vi kan tage op med. Og det starter jo med, at Gud siger, inden det kommer til alle de der detaljerede beskrivelser af, hvordan det skal være, så siger han det sådan her. De skal lave mig en bolig, så vil jeg tage bolig hos dem. Jeg vil bo hos dem. Jeg vil være i deres midte. Det er det, der er hele formålet med den her. Og se engang, når vi kommer så til slutningen af færdig med alt det her, så er vi om i vers kapitel 29, vers 44-5, 44-46, så står der sådan her. Skal lige se her. Ja. Jeg vil helliggøre åbenbaringsteltet og alteret, og Aron og hans sønner vil jeg gøre til præstetjeneste for mig. Jeg vil tage bolig midt i blandt israelitterne. Jeg vil være deres Gud. De skal vide, at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ud af Egypten for at tage bolig i blandt dem. Jeg er Herren jeres Gud. Det her det er et udtryk for Guds længsel. Det er et udtryk for, hvad det er, Gud gerne vil. Det er et udtryk for, hvad der er formålet med hele hans frelsesindsats i Egypten, og den, som jeg er et forbillede på Guds frelsesindsats ellers. Gud vil være midt i blandt os. Gud vil have sin bolig, for han vil være vores Gud. Han vil have, at vi skal være hans folk. De skal vide vidsheden. De skal kende, at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ud af Egypten. Og ved hvad? Inden det her byggeri næsten overhovedet er kommet i stand, så er det ved at kuldsejle det hele. Ved at gå totalt i vasken. De er ved at udelukke det hele med hvad? Med en guldkalv, som de tror, de kan erstatte Gud med. Det er det, vi hører om, når vi kommer til kapitel 32 og 33 og 34. Fortællingen om guldkalven, som jo truer med at totalt smadre hele det her projekt, som Gud har fået med sin skabning, at han vil være midt i blandt os, han vil være vores Gud, han vil have, at vi skal kende ham. Og så, hvad laver folket, mens Moses er oppe på tavlen? De kan ikke vente. Gud skal blive synlig for os. Det er han for alle andre. Og så går de i gang med en guldkalv. Og som jo nedkalder Guds vrede, Guds skuffelse, Guds vrede. Og så har vi den der fantastiske beretning om, hvordan Moses går i forbøn for Israels folk. Han siger, husk nu din egen løfter, Gud. Husk nu, hvad det er, du har lovet dine fædre. Husk nu, hvad du har sagt. Holder Gud op på hans løfte. Og så gør Moses en anden ting. Han siger også, hvad vil alle de andre ikke sige, hvis de ser, at du svigter os? Altså, hvad er det for et vidnesbyrd, du efterlader det? Hvad er det for et os, som skulle være et vidnesbyrd om, hvem du er, hvis du nu lader os falde, så forsvinder det vidnesbyrd jo også. Guds løfter Og det vidnesbyrd for over hele den verden, det der med, at Abraham skulle være en velsignelse, blive til en velsignelse og blive til en velsignelse for alle andre folk. Og det fører så til den samtale, som vi har i kapitel 33, som er en rigtig interessant samtale. Og skal vi ikke prøve at læse den? Hvis nu en af jer læser fra vers 1-4 i 3. Mosebog kapitel 33. Hvem læser lige de første fire vers derfra? Du sidder med en bibel, Bjørn.
Herren talte til Moses og sagde, drag nu op herfra sammen med det folk, du har ført op fra Egypten, til det land, som jeg lovede Abraham, Isak og Jakob, med de ord, jeg vil give det til dine efterkommere. Jeg vil sende en engel foran dig, og jeg vil fordrive kananæerne, amoritterne, hittitterne, perisitterne, hivitterne og jebusitterne. I skal til et land, der flyder med mælk og honning. Men jeg vil ikke selv drage op i blandt jer, for I er et stivnakket folk, og jeg kunne komme til at tilintetgøre jer undervejs. Da folket hørte disse hårde ord, holdt de sov. Ingen tog sine smykker på.
Yes. Var det egentlig hårde ord? Hvad var så hårdt ved det her? Skal vi lige prøve at tage Moses' diskussion med Gud her bagefter som sådan en opfølging til det her? Og det er så, vi kan prøve at læse fra vers 12 til vers 16. Er der en her, der sidder ved det her bord her? Nu kan jeg ikke navne længere. Hvad med dig? Fra 12 til 16, ja.
Moses sagde til Herren, se, du siger til mig, at jeg skal føre dette folk op, men du har ikke fortalt mig, hvem du vil sende med mig, og dog har du selv sagt, jeg kender dig ved navn, du har fundet noget på mine øjne. Hvis jeg virkelig har fundet noget på dine øjne, så kundgør mig din vej og lad mig kende dig, så jeg kan bevare din velvilje. Husk på, at dette folk er dit folk. Han svarede, jeg vil selv gå med og skaffe dig et sted på. Moses svarede, ja, hvis du ikke selv går med, skal du ikke føre os op herfra. Og hvordan kan man overhovedet vide, at jeg og dit folk har fundet noget for dine øjne, medmindre du går med os, og jeg og dit folk bliver begunstiget frem for alle andre folk på jorden?
Yes. Så det er som om den her diskussion, hvor Gud han sådan er kommet sig over og tænkt sig, at de har set, hvad jeg har gjort. Vi har vandret hertil. Jeg har stiftet en pagt med dem. Og så fordi det tager lidt tid op på bjerget, sandelig om ikke de falder tilbage på en guldkald. Og det er som om, han er parat til at kaste det hele over bord. Og så går Moses jo i diskussion med ham, og så siger Gud, okay, jamen, så sender jeg jer afsted. Jeg lader være med at ødelægge jer. Gå, kom til det land. Jeg har lovet jer det. Det er et land, der flyder med mælk og honning. Jeg lover endda, at jeres fjender foran jer, dem vil jeg drive. Jeg skal nok sende en engel med jer. Men jeg går ikke selv med. Og det er som om, at Gud han her siger, alt det, han havde ført dem op fra, alt det, som var hele grunden til det, som var sket indtil nu her, stiftede en pagt med dem osv., sådan som vi hørte om det i 2. Mosebog, kapitel 19 og 20, det faldt til jorden. Det kan det også være lige meget. Det er som Gud i første omgang holder sin ødelæggelse tilbage. Han holder sin vrede tilbage og siger, nej, så kan I gå. Og så sender han Moses og folket. Det er folk, som han har reddet ud af Egypten, som han er frem til Sinais bjerg for at være i pagt med dem. Han sender dem afsted, siger, I kan få det. Kan sige, han holder på en måde sit løfte, ikke? Siger også, det er et land, der flyder mælk og honning. Jeg skal nok drive jeres fjender bort foran jer. Og Moses går så langt, som han siger, kan du ikke straffe mig i stedet for? Og han bundhører Moses på nær én ting. Jeg går ikke med. Og det er jo det, der er så crucial. For hvad er der? Hvad er der med alt det andet, som tilsyneladende udfolder sig? Hvis det er, at det, som gør Israels folk til Israels folk, det, som gør Guds folk til Guds folk, det tages ud af ligningen, nemlig Guds nærvær. Jamen, jeg har den her med, Moses, det er jo dit folk. Tag du dit folk og gå med dem. Mener, jeg skal nok sende dig afsted. Jeg tager en engel, som viser vej foran dig. Det er som om Gud giver slip på dem. Overlader sit folk til det, som de selv har skabt, nemlig en afgud. Sådan som de vidste det for alle andre gud, alle andre folk omkring dem. Det var jo sådan, man gjorde. Nu havde de ventet, og så de, hvordan andre gjorde. De ville være ligesom dem. Ikke være anderledes. Ikke være et helligt folk. Og så siger Gud, det skal I så få lov til. At være hellig og være udvalgt, det kan man ikke være, hvis ikke Gud går med. Det kan man ikke være uden Guds nærvær, uden den pagt, som Gud han har stiftet med os. Men den der aftale, den er Moses for klog til at gå med på. Han siger, vel vil jeg ej. Jeg skal ikke nogen steder uden dig, Gud. Og det er som om han vender det rundt, fordi han ved, at Guds folk uden Guds nærvær, uden Guds bolig midt i blandt dem, de er ikke Guds folk. Så er de tabt, de er fortabt på forhånd, så er der ikke nogen pagt. Der er ikke noget tilbage. For Moses er, det er ikke hans folk, han siger, nej, nej Gud, det er dit folk. Det er som om Moses sender aben tilbage til Gud og siger, ved du hvad, det var dig, der førte os ud af Egypten. Det var dig, der stiftede pagt med det. Det er dit folk. Nu skal du ikke. Og hvis ikke du går med, så er der ikke nogen vej foran. Uden at du går med og bor midt i blandt os, så er vi slet ikke dit folk. Så er vi bare som alle andre. Så falder det hele til jorden. Guds plan Israel falder til jorden. Men også den plan, han havde med alle andre folkeslag, for det var jo gennem Israel, den skulle blive til virkelighed, den plan. Israel skulle være et kongerige af præster, et helligt folk, et folk, som Gud kunne demonstrere over for os alle sammen, hvem han er og hvordan han er. Men det er de ikke uden Guds nærvær. Ikke uden, at Guds bolig er hos dem. Og så har Moses tre ting, som han beder om, som vi måske kan tage med os ind i vores egen refleksion over, hvad det betyder, at Gud flytter med, og hvad det betyder, at Guds nærvær er noget, som vi ikke kan være foruden. Kan udfordre os til, når vi vil være som alle andre. Når vi vil finde vores forståelse i, hvad det vil sige at være os, uden at blande Gud ind i vores ligning. Og når hans, det, han kan gøre for os mere, er noget, som vi inviterer ham ind til at blive, når vi synes, vi har brug for det, mere end det er, at vi går med ind i hans plan med os. Det, som Moses gør, det er, det var diskussionen, som vi havde, den kom der. Han beder om Guds venskab. Hvis I ser i de første vers, vers 12 og vers 13, i den diskussion, som Moses har, så siger han, lad mig kende dig. Kundgør mig din vej. Moses, han vil ikke bare vide, at Gud findes. Han vil ikke nøjes med en engel, som kan vise vej. Nej, han ved, at uden Guds eget nærvær, så kommer han ingen vegne. Der er forskel på at vide noget om Gud, og så kende ham. Det der intime forhold, man kan have til Gud. Vi kan vide en masse om ham, men der er forskel på at vide noget om et menneske, og så kende et menneske. Vi kan læse stolpe op og stolpe ned om celebrities i vores verden, men det betyder jo ikke, at vi kender dem. Det kan også ske, at vi ved, hvad Bentner har gjort, eller hvad vi har andre har gjort, og vi kan sådan læse om de der. Men det er jo noget andet end at kende dem. Og det er det fællesskab, som vi er skabt til med Gud. Det er at kende Gud. Og lad os være kendt af ham. Det er også det, Gud længes efter. I forhold til os. Og i forhold til alt det andet. Det er dertil, vi er skabt. Og det er for at gøre det der kendskab og det der venskab muligt. At Gud greb ind dengang i Egypten. Det indgreb, som ligger til grund for den der vandring, Gud nu er på sammen med sit folk. Hvis ikke Gud havde grebet ind på den der måde, så havde der ikke været en vandring. Og den eneste måde, Gud griber ind på, det er for, at han kan have den der relation til sit folk. Og på den måde bliver det jo et fantastisk billede på, hvem Jesus er og hvad han er for os. At det er der, hvor Gud griber ind og gør, at vi kan blive dem, vi er skabt til at leve i Guds nærvær. Moses ved, at uden det der venskab og uden det der kendskab til Gud, så kan han ikke gå videre. Det er også den Guds indgriben, som gør det muligt for os overhovedet at tale om, at Guds nærvær på en måde, så den ikke ødelægger os. Fortager os. Men hvordan har vi det så? Kunne vi egentlig godt gå videre i vores egen liv, uden det der intime kendskab? Hvis bare Gud ville sende sin engel, rydde fjenderne væk foran os, gør, at vi kom til et land med mælk og honning. Jeg tror, det er, når det der venskab og det der kendskab, det der med at kende Gud, kommer i den grad i fokus i vores liv, at prioriteterne falder på plads. At det andet, som også står, er noget, som vi guldkalve, som vi også går efter, på en eller anden måde mister magten, når vi rykker Gud ind. Ikke at man kan flytte dem ud, men man kan flytte Gud ind, så han kommer til at fylde i vores liv. Det er, når Guds eget nærvær i vores liv bliver prioriteten og fylder vores synsfelt, at guldkalve og andre substitutter blegner, og vi heller ikke vil nøjes med en Herrens engel, som går foran. Den bibelske historie er jo en lang historie om, at Gud ønsker at bo midt i blandt os. Han ønsker at være os nær. Han ønsker at gøre os til venner. Han ønsker at gøre os til medarbejdere. Vi er Guds medarbejdere. Sådan kan Paulus sige det om os. Det er fantastisk stort. Paulus kan kalde os Guds medarbejdere. Så intimt ønsker Gud en relation til os. Gud er jo ikke en, lad os sige, som vi bruger sådan som service delivery, når der er noget, vi mangler. Når der er noget, vi lige skal have fikset. Så er der lige sådan en livline, man kan trække ned og få livet til at gå op igen. Måske er det sådan, vi ofte bruger ham. Nej, han vil venskab. Han vil kendskab. Og jeg tror, Moses bøn lærer os, at vi ikke skal nøjes med noget, der er mindre end det. Eller profeten Jeremia siger det på den her måde i kapitel 9. Vores stolthed skal være at kende Herren. Kende ham som den, der øver ret og retfærdighed på jorden. Sådan som han jo også siger det til Moses, hvis I er der i kapitel 34 igen i 2. Mosebog. Han tilhugger de her stene, og så Herren gik forbi og råbte, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede, rig på troskab og sandhed. Sådan kan vi kende Gud i hans nærhed, som en, der er barmhjertig, som en, der er nådig, som en, der er sen til vrede, som en, der er rig på troskab og sandhed. Så beder Moses også om noget andet. Han beder om Guds nærvær. Og de to ting kan selvfølgelig ikke skilles ad, og alligevel så er det. Moses, han siger det der med, hvis ikke du selv går med, så skal jeg ingen steder. Glem alt med, at du sender en engel foran, og du lover at udrydde alle fjenderne, og du lover et liv i sus og dus med det forjættede land med mælk og honning. Gud havde lovet Moses og folket alt, hvad de havde bedt om. Bare lige på nær det, at han selv skulle gå med. Han ville ikke gå med. Han ville ikke bo midt i blandt dem. Men, siger Moses, så skal jeg heller ingen steder. Han erkender, at det er bedre at blive i en ørken med alle de udfordringer, som det er, end at nå frem til forjættet land uden Gud. For uden Gud, så er der ikke noget Israel. Det, som gjorde Israel til noget særligt, det var jo ikke deres velstand. Der var andre folkeslag omkring dem, som havde flotte templer. De havde selv været med til at bygge dem i Egypten. De kunne tage til Babylon og se noget, der var fantastisk. Altså Israel som sådan, jeg mener, var en flok ørkenrøvere, der på ingen måde havde noget at prale af. Men de havde én ting, som andre ikke havde. De havde Guds bolig midt blandt dem. Guds nærvær. Og det var præcis det, de var i færd med at miste her med guldkalven. Men, siger Moses, hvis ikke du går med, så skal jeg ingen steder. Gælder det samme for os? Altså, at leve Gud nær er min lykke. At være i Guds nærvær, som salmisten siger. De, der frygter Herren, har fællesskab med ham. Gennem sin pagt vejleder han dem. Mine øjne er altid rettet mod Herren. Han befrier min fod fra nettet fra falde. Lykken er måske ikke altid at få alle drømmene opfyldt. Eller alle problemerne løst. Selvom det går vi vel egentlig efter. Og nogle gange lader vi måske også nøjes med det. Moses vidste, at det ikke var lykken. Han ville kende Gud. Han ville have hans fortrolighed. Han ville have, at Gud flyttede ind, og at Gud gik med. Og endelig, så er der måske noget, som er sådan lidt mere, hvad er Guds hellighed? Hvad er Guds herlighed egentlig for en størrelse? Moses argumenterer med, at Gud indtil nu, så har han ikke ladet ham se sin herlighed. Og så har vi den der fantastiske beretning om, hvordan Gud lader Moses stå i den der klippesprækning, mens han selv går forbi med ryggen til. Hvorfor er det her sådan en fantastisk øjeblik for Moses? Hvorfor er det sådan noget? Hvorfor er det her så intimt og så fantastisk, det der er her? det der, hvordan Moses står i den der klippesprække, og så Gud ligesom holder hånden for, Gud skærmer Moses fra hans egen hellighed, fra hans egen herlighed, indtil han er kommet forbi. Gud skærmer Moses, så Guds nærvær ikke bliver til en fortærende ild for ham. Ikke bliver det der flammesvær, som kunne ødelægge ham, men i stedet for bliver til en bekræftelse af Guds omsorg, af Guds kærlighed, af Guds nåde over for Moses, over for det folk, som Moses skulle lede. Guds hånd måtte være imellem dem. Og kan I se, hvordan det bliver på et billede på en mellemmand, som vi har i Kristus, som gør, at noget af Guds herlighed og Guds hellighed kan vi fornemme, kan vi skimte, kan vi opleve. Jeg tror, der ligger noget helt fundamentalt i den der længsel efter Guds hellighed. Jeg ved ikke, kan man skimte nogle gange, når man ser en fantastisk flot solnedgang, at her er man ligesom lige løftet ud af hverdagen, og det rammer os på et dybt sted et eller andet, som en erkendelse af noget smukt, noget flot, noget rigtigt. Eller de der øjeblik, hvor kærligheden bare altså er rigtig og ærlig, og sådan går helt ind under huden og ind helt ind i maven. Eller første gang, man står med sit nyfødte barn i sine hænder, oplever noget af den der, noget der rækker ud over. Det rører og berører os, peger os i retningen af, at der er noget mere. At livet er mere end det, som kan måles og ses. At se Gud ansigt til ansigt. Gå med ham i haven. Stå foran hans trone. Jeg tror, det er en længsel efter evigheden. Efter noget, som transcenderer vores egen verden. Vores egen hverdag. At vi i bund og grund, hvad skal man sige, er religiøse væsener med en sjæl og en længsel efter Gud. Og det er noget af det, som Moses længes og råber efter og får lov til at opleve, i det Gud går forbi, hvor han står der i klippesprækningen, og Gud skærmer med sin hånd og ser noget af den der herlighed. Det er jo også det nærvær, som Johannes beskriver i sit evangelium, når han skal fortælle om Jesu komme. Sådan som han gør det i Johannes 1, kapitel 14, vers 14, hvor der står sådan her: Ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. Det er det nærvær, som Jesus lover sine disciple, når han i Matthæus 28 siger, mig er givet al magten, al herligheden på jorden, og jeg går med jer. Jeg vil være med jer. Det er jo en videreførelse af den velsignelse til Abraham, helt hvor frelseshistorien starter. Så vidt Moses og hvad vi kan lære af ham om Guds kendskab, om Guds nærvær og det at opleve Guds herlighed. Og nu kommer det her folk jo så ud på den her ørkenvandring. Gud lod jo dem ikke gå alene. Gud valgte at gå med. Og så er der en beretning. Hvorfor bliver den her ørkenvandring så alligevel til 40 år? De var jo egentlig ganske tæt på, og så lang tid skulle det ikke tage. Og det har vi historien om Caleb og Josva og de andre 10 spejdere, som sendes ind i det forjættede land for at udforske det og for at komme tilbage, når der er gået 40 dage og fortælle, hvordan ser det så ud? Hvordan skal vores taktik være? Hvordan skal vi klare den her opgave? Og de kommer jo tilbage og fortæller, sådan som Gud havde lovet dem, det er et land, der flyder med mælk og honning. I skal se nogle frugter, I skal se nogle træer, I skal se nogle vandfald, I skal se nogle dale, I skal se nogle bjerge. Det er fantastisk. Havde det ikke lige været for det der kæmpe folk, som også er derinde, og vi har ikke en chance. Og de er egentlig parat til at rulle det hele tilbage, og så er det, at Moses, Josva og Caleb minder dem om det, som, hvad skal man sige, som Moses fik gennemtvunget. Nemlig, at Gud ikke lod dem gå med bare en engel, men at Gud selv gik med. Og det er præcis det, som Josva og Caleb tager frem og siger, ja, det er kæmpestort, men forskellen på dem og på os er ikke i størrelsen, men forskellen på dem og os, det er, at Gud bor midt i blandt os, og Gud går med. At Gud er med os. Og så bor Gud, kan man sige, under ørkentiden, midt i sit folk, på den måde, at der er vakler, der er manna, der er klipper, der er vand fra klippen osv. Han boede der, og de vidste hele tiden. De vidste hele tiden, at når de vågnede om morgenen, så var helt tydeligt, at Gud havde været der. Der var manna på jorden. Når de var tørstige, vidste de, for der kom vand ud af klippen. Det var så oplagt for dem, at Gud var midt iblandt dem. De vidste også, at hvis ikke det havde været, så havde de ikke haft en chance. De ved, hvor intimt og hvor afhængigt de er af det. Og siger Gud, den der intime afhængighed, den der, det der nærvær, det der fællesskab, det er det, I kan miste, når I kommer ind i landet. Og hvis I engang bladrer om til 5. Mosebog kapitel 8, så er det jo der, hvor de er kommet så langt, at de skal til at ind i landet. Og så er det, Gud advarer dem. Han siger, og det gør han i kapitel 8, vers 13-14 stykker der. Når du spiser dig mæt, du bygger dig gode huse, når dine køer og får bliver talrige, du får sølv og guld, når al din ejendom øges, så bliv ikke hårdmodig. Så glem ikke, hvem jeg er. Glem ikke, at jeg lod dig vandre gennem store og frygtelige ørken med slanger og øgler og skorpioner. Vandstrømme kom ud af klippen og så glem ikke, hvad det er, vi har haft sammen. Og så fortælles det, hvordan Gud gik med. Sådan helt synligt også. Der var en sky om dagen, den blev til en ildsøjle om natten. Man var aldrig i tvivl om, hvor Gud var under den der ørkenvandring. Guds nærvær var så indlysende, ligesom deres afhængighed af ham var så tydelig. Den blev aldrig draget i tvivl. Der var ikke, hvad som sige, nogen guldkald imellem dem. Og det er præcis det, Israel senere hen skulle fejre, når de fejrede deres løvhyttefest. Og når Israel i dag stadigvæk fejrer deres løvhyttefest. Det skulle de gøre, siger Gud, sådan så I selv og jeres kommende slægter ikke glemmer det her intime forhold. Under ørkenvandringen så kom de aldrig i tvivl. Det var så oplagt, at Gud var hos dem, midt iblandt dem. Og det var den der tilstand, den der vished, den der viden, som kom til at være et billede på, hvad det er for et håb, vi har. Hvad det er for et fremtidshåb, vi har. Nemlig, at vores fremtidshåb også kan beskrives præcis som en ørkenvandring, hvor Gud er nær, hvor Gud sørger for os, hvor Guds bolig er midt iblandt os, hvor vi aldrig, hvor vi kan se ham som en skysøjle eller en ildsøjle om natten. Nu glemmer jeg mine egne billeder her. Ja, med skysøjlen og ildsøjlen, som var der hele tiden for at vise dem, hvem de var. Og sådan bliver den fest, som Israels folk fejrer, som løvhyttefesten, og som i den bibelske kontekst er et udtryk, hvad skal man sige, for himlen. Er et udtryk for det håb, vi har. Det håb, som Guds folk har, det er, må det blive som dengang vi var i ørkenen. Og det lyder jo forkert. For var ørkenen ikke en straf? Altså var det ikke noget, der kom, fordi de var ulydige og skulle gå der i før? Hvordan bliver det så alligevel til det, som man, hvad skal man sige, bliver et billede på den ideal tilstand, som er vores håb og som vi længes efter? Sådan bliver det, fordi løvhyttefesten, den skulle ikke fejre, at man var kommet ind i landet. Det kunne man da egentlig godt tro. Ikke? Altså udgangen af Egypten, påske, pinse, pakslutning på Sinai, løvhyttefesten den sidste, ind i landet, så er det noget i hus det hele. Nej, det skulle fastholde, at der er noget mere, der venter. Vi er stadigvæk på vej. Endemålet, det er ikke at komme ind i landet. Nej, hvad er endemålet? Det er, at Guds bolig er midt iblandt os. At Guds nærhed er noget, som vi kan mærke. At Guds nærhed er noget, som vi ved af. Det var folket aldrig i tvivl om under ørkentiden. Og det er den tilstand, den viden, den vished, som også er et udtryk for den fremtid, som Bibelen beskriver. Og det gør den blandt andet i sådan et sted som i Esajas' bog. Esajas' 4, hvor der står, hvordan Herren har vasket urenhed af Sions døtre, men det beskriver, hvordan det skal være en gang, når frelsen kommer. Og se, hvordan det så skal være. Det skal være som en sky om dagen, og en rygende og flammende ild om natten. Kan I se, det er ørkentiden, der kommer igen her. Det skal være som en hytte, der skygger mod heden osv. Ørkentiden bliver billedet på, hvad det er for en fremtid, vi har. Eller når Esajas, han skal rejse dig, blive lys. Sådan som Guds lys, Guds ildsøjle var midt under den, sådan er Guds ildsøjle kommet nu. Og en gang skal det blive sådan, så det skal ikke være solen, der lyser, det skal ikke være månen, der lyser, men Herren selv skal være dit evige lys. Eller når Zakarias skriver, på den her dag, så skal der ikke være frost, kulde, tiden er ophørt, det skal være en lang dag. Ja, på den dag skal levende vand strømme ud, ikke af klippen, nej, fra Jerusalem selv. Og så er det beskrevet, hvordan Herren skal være konge over hele jorden. Kan I se, at når profeterne skal forklare folket, hvad det er, vi længes efter, hvor det er, vi er på vej hen, så bruges der billeder fra ørkentiden, fra ørkenvandringen. Fordi der var Guds nærvær, Guds omsorg, folkets afhængighed så oplagt. Eller Ezekiel, han taler om, hvordan han taler først om i kapitel 37 om, hvordan Gud vil være deres hyrde. Og så i vers kapitel 48 om, hvordan at templet bliver til den der ved, hvor der altid er frugt, altid er frugtbart. Næsten som manna for ørkenen, der bare er der hele tiden, og som hele tiden er der. Jeg kunne tænke mig at runde af, skal til at gøre nu her, med ørkentid og adventstid. Der er rigtig meget ørkentid og ørkentekster i adventstiden. Hvis I sådan tænker på, hvor adventsteksterne, som er i søndagens tekster i adventstiden her, så er der faktisk rigtig meget ørken i dem. Og jeg tænker, at det kan da være en god anledning for os nu her, hvor vi snart går ind i ørkentiden, til at tage en ørkenvandring. Mind os selv om, hvad det er, vi skal prioritere, og hvad det er, Guds løfte til os er. Det er nogle gange sådan, at det er sådan en pilgrimsvandring ned ad Caminoen. Der gør stor forskel, om rygsækken vejer 9 kilo eller 6,5 kilo. Man øver sig simpelthen i at skralde det der af, fordi det er sådan. Og lidt sådan er det med en tur i ørkenen. Vi bliver skraldet af, kommer ind til, hvad der er vigtigt, og hvad der ikke er vigtigt. Det bliver klart for os, hvad det er, vi ikke kan undvære. Hvad det er, vi ikke kan klare os for uden. Nemlig det at gå videre uden Gud. Eller hvad det er, der holder, når alt andet ramler. Nemlig Guds venskab, Guds nærvær. Og det, at hans herlighed fylder hele jorden, fylder vores sind, fylder vores længsel. Den længsel, som vi kan mærke i en solnedgang, den længsel, som lige resonerer med os i et nyfødt barn, eller i et øjebliks kærlighed, hvor det bare siger klik. Se, når vi er i Johannes evangeliet, så er vi i kapitel 7, 8, 9 og 10 til løvhyttefest i Jerusalem med Jesus. Hvor man har mindet om ørkentiden, og hvor temaet var, når man fejrede løvhyttefesten, lad os nu ikke glemme, hvad det er for et håb, vi har. Og så man frem imod det, som skulle komme en gang. Det er lige midt i den der fejring, at Jesus stiller sig op på tempelpladsen og siger, det der vand, som engang skal flyde ud fra tempelkilden, ved hvad, det er her allerede nu. For jeg er her. Jeg er her som den, enhver der tørster, kan komme til. Og fra hans indre skal der være strømme af levende vand. Eller jeg er her som den der ildsøjle om natten, der oplyser det hele. Jeg er verdens lys. Eller jeg er her som den der gode hyrde, som Ezekiel han sagde skulle komme en gang. Jeg er den gode hyrde, som fører jer ud og fører jer frem og fører jer hjem. I Jesus har vi Guds nærvær, for gennem sin død og sin opstandelse har han gjort fællesskabet med Gud muligt. Har han taget den der skærmende hånd og flyttet Guds flammesvær, sådan så at der er adgang ind til Gud. Han er kommet. Han taler vores sprog, han spiser vores mad, han bor midt iblandt os. Han har flyttet sin bolig ind hos os. Vi er i en verden, hvor det Guds nærhed i Jesus Kristus er blevet en mulighed for os. Men sådan som Israels folk, som jo selv da de var kommet ind i landet, skulle minde sig selv om, når de fejrede løvhyttefesten og ørkenvandringen, at de stadigvæk var på vej, og de ikke var nået frem. Sådan er der på den ene side en proklamation af, at Guds rige er kommet. At Jesus er opfyldelsen af Guds løfter. At han er den, som profeterne har talt om. Og alligevel så oplever vi også både i vores længsel efter Guds nærhed, i vores suk efter det, at vi også stadigvæk er på vej. Måske kunne vi så her i adventstiden komme til at have fokus på det der venskab. Have fokus på den der nærhed. Have fokus på fællesskabet, som Gud i Kristus har gjort muligt for os. At vi kan komme ham nær. At vi kan være der, hvor han er. At han er kommet til os. Han har slået sin bolig op. Ja, han går endda så langt som til at tale, at vi selv skal være en bolig, hvor han flytter ind. At vi skal være hans tempel. Hvad er det, vi synger? Vi synger, nu kom han, patriarkers håb. Altså siger, at det, som de ventede, det er det, der er kommet. Eller i en anden adventssalme, hvor vi synger, nu kom han, Emmanuel, Emmanuel, for at forløse sit fangne Israel. Vi synger blomster som en rosengård i tillid til, at det er det, der er sket, i og med, at Jesus er kommet. Men i adventstiden ser vi også frem til, når Jesus i herlighed kommer anden gang, og vi skal, hvordan vi synger, når du kommer, og vi skal dig i møde gå og retfærdig for dig stå. At det også er en del af, hvad skal man sige, af vores håb og vores længsel. At Guds nærhed på den ene side er noget, som vi har, og det er også noget, som vi længes efter. Det er også det håb, vi har, at Gud selv vil have sin bolig midt i blandt os, og vi skal få lov til at se ham ansigt til ansigt, gå med ham i haven eller være med ham i byen. Kommer en gang, hvor han ikke længere behøver at skærme sig fra sin hellighed, men vi kan se ham, som han er. Det er den Guds nærhed, som Bibelen taler om, og som er blevet vores virkelighed i Kristus. Måske mere objektiv end den der fornemmelse af, bare han nu vil sige noget til mig, bare jeg nu kunne mærke det. Men måske kan vi starte med at undre sig, forundre os over den erkendelse og den skildring, som Bibelen giver af, Guds nærhed er for noget. Amen.